habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a da oo idinkaga imaaneysa washington.
waa fiidnimo talaada ah 11-ka bisha august sanadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo bonga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7 fiidnimo. idaacaddana waxaa idna socodsiinaya sahre cabdi axmed iyo anigoo ah axmed cali sheekh.
maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimona waxaa ka mid a dowladda Soomaaliya oo sheegtay inuu kordhay khasaaraha nafeed ee ka dhashay weerarkii maxaabuustii shalayto ay ku qaadeen xabsiga dhexe ee Muqdisho.
maxaabiista waxaa ka dhintay 15 qof, waxaa dhaawaca 7, askarta waxaa ka dhintay 4 qof, 4 askari waxaa dhaawaca 1. xaaladduna hadda lagu soo celiyay sideedii xabsigana noormihiisa uu shaqaynayo.
waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan xubintii galka baarista oo ku saabsan khalalaasaha siyaasadeed iyo midda dastuuri ee Soomaaliya.
waxaan waa awood weya, awooda sharciga bixiya. su-aasha waxay tahay maaha wax u diidaya ma jiraan, laakiin waxa weeyaan ma jiraa qodob sharci awood siinaya. yaa sababta waxay tahay qodobka 103 wuxuu tilmaamayaa inay xukuumaddu sii harinayso, ay hawl maalmeedkii sii wadayso, hawlihii sii wadayso inta xukuumad kale la sameynayo. sidaa darteed xukuumadda tani fikirka amaba fiqiga xagga sharciga ee caalamiga waa maxay in ay tahay maxay xukuumadku meel gaara.
qodobadaasi iyo warar kale ku saabsan Soomaaliya iyo caalamkaba waan idin haynaa, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida iyo Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
mas-uuliyiinta dowladda Soomaaliya ayaa sheegay in 15 maxaabiis ay ku dhinteen iska hor imaadkii shalay ka dhacay xabsiga dhexe, islamarkaana 7 kale maxaabiis la dhaawacay. taliska ciidanka asluubta ayaa sidoo kale sheegay in 4 askari ay dhinteen, mid kalena uu dhaawacmay. ila dhinaca amniga ayaa sidoo kale u sheegay v o a in Mubaarak Ibraahim Iidle, oo ka mid ahaa maxaabiista xabsiga lana xukumay sanadkii 2014 isagoo lagu xukumay 10 sano xadhiga, uahaa maxbuuska ka baxsaday xabsiga. ciidamada amniga ayaa sheegay inuu ku dilay 2 qof oo bannaanka xabsiga markii uu sii baxsanayey. ciidanku waxa kaloo ay sheegeen in xaaladda xabsigu ay sideedii hore ku soo laabatay. iska horimaadka ayaa dhacay kadib markii maxaabiistu ay hub gacanta ku dhigeen, kadibna ay weerareen ciidamada xabsiga. xogayaha arrimaha dibadda ee dalkan Maraykanka Mike Pompeo ayaa bilaabay safar 7 qaadanaya uu ku marayo dalalka dhaca bartamaha qaaradda Yurub, isagoo oo ku hakan doona dalka Czech Republic, halkaasoo ay qorshaysan tahay inuu hadal ka jeediyo kulan cashaa uu la yeelanayo wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Thomas Patrick, iyadoo sidoo kalena ay qorshaysan tahay inuu xogayaha Pompeo u booqdo madxafka lagu xusuusto doorkii Maraykanku ku lahaa xoreynta gobolka dagaalkii 2aad ee dunida. safarkana mas-uulka diblomaasiyadda Maraykanka ugu sarreeya ayaa imanaya xilli maamulka madaxweyne Donald Trump uu muuqday in uu ka hortegayo dhaqaalaha Ruuska iyo Shiinaha iyo weliba tartanka siyaasadda ee Yurub. wasiirada socdaalka iyo arrimaha dibadda ee dalalka Britain iyo Faransiiska ayaa maanta ku kulmaya magaalada Paris, halkaasoo ay ku yeelanayaan wadaxaajooda degdeg ah oo ku aadan xaaladda dadka muhaajiriinta oo isa soo taraysa, iyadoo sanadkan in ka badan 4,000 oo tahriibayaal ah oo badankoodu ay ka yimaadeen Afrika iyo weliba Bariga Dhexe ay isku dayeen inay u soo gudbaan dalka Britain iyagoo oo soo maraya dalka Faransiiska. dadkaasi muhaajiriinta ayaa kuwa ugu dambeeyay oo tiradoodu ay 700 ay halkaasi isku soo dayeen 7 hore. jidka ay dadkani soo adeegsadaan ayaa ah ilaa 30 km oo ku gudban marin aad u mashquul badan oo ay adeegsadaan maraakiibta adduunku. dadkan taariibayaasha ayaa sidoo kale waxaa ka mid a 400 caruur ah oo aan cidla socon amaba keligooda. ugu dambeyntiina madaxweynaha Ruuska Vladimir Putin ayaa sheegay in dalkiisu uu noqday waddankii ugu horreeyay ee dunida si toosa u ansixiya tallaalka COVID-19, walow aanay jirin xog baritaaraysa sheegashadiisa, taas oo ah in tallaalku uu yahay mid wax dhiba aan ku keenaynin bini'aadamka. waxaana arrintan madaxweyne Putin ka sheegay kulan uu maanta la lahaa guliyihiisa wasiirada oo si toosa looga baahinayay telefishinka. tallaalkan ayaa ka mid noqonaya in ka badan 100 tallaal oo ay wadaan dowlado iyo shirkado si loogu waajaho xanuunkan dunida ku wada baahay, islamarkaana ku dhacay in ka badan 20 milyan oo qofa, sidoo kalena ay u dhinteen in ka badan 730,000 oo qofa, sida ay sheegtay xarunta la socodka xanuunkan ee jaamacadda Johns Hopkins. dhegeystayaal, warkiina waa nagaanta.
mahadsanid cabdi xakiin maxamuud shirwac oo inoo akrinayay warkii dunida. Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay inay magacowday guddi ka kooban lix xubnood oo soo baara shaqaaqadii shalay ka dhacday xabsiga dhexe ee magaalada Muqdisho kadib markii maxaabiis ku xirnaa halkaasi oo loo haystay falal argagixiso ay hub gacanta ku dhigeen kadibna weerareen ciidamadii ilaalada xabsiga. Siyaasiyaha xafiiska ra-iisul wasaaraha Mahdi Maxamed Guuleed ayaa magacaabay shantaasi xubnood. Dowladda Soomaaliya ayaa sidoo kale sheegtay inay korortay tirada maxaabiista lagu dilay weerarka iyo tan askarta labaduba. Afhayeenka ciidanka asluubta Soomaaliyeed Cabdiqani Maxamed Khalaf ayaa la hadlay warbaahinta dowladda.
Maxaabiista waxaa ka dhintay 15 qof, waxaa dhaawaca 7, askarta waxaa ka dhintay 4 qof, 4 askari waxaa dhaawaca 1. Taladuna hadda lagu soo celiyay sideedii xabsigana noormihiisa uu shaqeynayo, wax walbana sidii loogu talagalay midadkii iyo dhaawacyadii inaan la kala geeyay isbitaaladoodii la kala aasay. Madaxda qaranka ugu siirka ugu sarreeyana ay kormeer ku jiraan shaqadu ay wax walba okay kusoo noqdeen xafiisina ay caadi tahay.
Kaasi waxa uu ahaa afhayeenka ciidanka asluubta Soomaaliyeed Cabdiqani Maxamed Khalaf oo ka hadlaya khasaarihii ka dhashay weerarkii shalay ka dhacay xabsiga dhexe ee magaalada Muqdisho.
Haddaba maxay ahayd sababihii sahlay weerarkaasi? Guddiga hadda dowladdu magacowdase maxay keeni karaan jawaabahaas iyo kuwo kale? Taba waxaa Falastiin Axmed Iimaan ay arrimahaasi ka wareysatay gaashaalla sare Cabdulaahi Cali Mucow oo ka tirsan saraakiishii hore nabad sugidda ee qaranka haatanna degan dalka Mareykanka.
Arrin aad iyo aad loola yaabo ayay noqotay wixii ka dhacay xabsiga dhexe ee maxaa magaalada Muqdisho. Waa meeshii ugu dambeysay ama waxaan dhihi kara waa meelaha ugu dambeeya oo maaragtay argagixisada ay dagaal ay ka samayn lahayd. Weliba argagixiso gacanta ku jirto oo xabsiyadaa dheer ku xukuman inay maaragtay ay dagaalka noocaas ay maxaabiista dhexdeeda ay ka sameeyaan. Taasi waxa aan u arkaa in ay dabacsanaan ay ka jirto maxaa dhaqdhaqaaqa xabsiga dhexe ee maaragtay ay ka sameynayaan maxaabiista inayan la soconin ciidanka meesha maxaa ka howlgalo iyo taliyaha ciidanka asluubta intaba.
Maxaa isleedahay sabab waayad oo ahayd in weerarkaasi uu dhaco xabsi ammaankiisa la sugayo oo ay ku jiraan maxaabiist intaasi la eg loona haysto dembiyo kala duwan?
Waxyaabaha sababta u noqon kara waxa waaye mar aan dhegaystay taliyaha ciidanka asluubta oo ka hadlaayo wixii meesha ka dhacay iyo qaabkay u dhaceen ayuu waxa uu maaragtay uu shir jaraa'id uu ku qabtay in maxuu ahaa askari qore haysto ay la qabsadeen maxaabiista argagixisada kadibna maaragtay ay asaga ay dileen haddana mid kale ay doonteen ay sidaas oo kaleta ay ku dileen dagaalkana meeshaas uu maaragtay uu ka bilowday. Hase ahaatee waxyaabaha ka mamnuuca xabsiga dhexdiisa waxa waaye in ciidan hubaysan oo hub wata ama bustoolado ama qoryo wataan inay dhexgalaan waa ka mamnuuc xabsiga dhexdiisa. Sababtoo ah qofka bini aadmiga markasta waxa uu ku fakarayaa marka xorriyadiisa laga qaado qaabkii meesha uga baxsan lahay marka sharci ahaan iyo ethicska ama akhlaaqiyaadka tababarada ciidanka asluubta waxa waaye in muxuu ahay loo tababaro kow inuu amniga iyo badqabka ciidanka maaragtay waxaan dheelaa maxaabiista uu ilaaliyo iskana ilaaliyo fisikalna inuu dhisan yahay haddii lasoo weeraro inuu isdifaaci karo.
Dowladdu waxay saartay guddi dhowr xubnood ka kooban oo wasiirro ay ku jiraan iyo taliyaal kala duwan. Maxaa laga filan karaa guddigaasi inay soo saaraan oo aada isleedahay baaritaankooda wa ay ku keeni karaan?
Waxaa cilad ah in muxuu ahay guddiga ay ka mid noqdaan dadkii baaritaanka lagu sameyn lahaa. Waayo baaritaanka waxa uu ka bilaabanaa kow in ma aragtay marka ugu horeyso daraasad lagu sameeyo qaabka ciidankan loo tababaray iyo argagixisadii lasoo xukumay oo maaragtay maxkamadda ciidamada qalabka siday usoo gudbisay meesha halista ay leeyihiin dadka ay dileen iyo faylashii muxuu ahay meesha ka yaaleen iyo khataraha ay maaragtay ay mujtamac ay ku hayeen inta aan maaragtay aan la xukumin ama dhibaatooyinka ay geysteen. Taas waa kow. Labo, baaritaanka labaad waxa uu noqonayaa ma joogteeyaan ciidanka sirdoonka ama nabad sugidda gaar ahaan waaxda baarista oo usoo gudbisay maxkamadda ciidamada qalabka sida oo maaragtay cadeymihiina soo gudbisay ma joogteeyaan in argagixisadaasi ay ka warqabaan dhaqdhaqaaqooda ama ay kormeer ay ku soo sameeyaan kolba qofka inta uu qirtay maahane waxyaabo badan ayuu argagixisada uu ogtahay in la joogteeyo sanado ama bilooyin baaritaankaasi uu socdo wax kasta uu ogyahayna laga soo record gareeyo tan kale waxa waaye dadka iyaga muxuu ahaa baaritaanka lagu sameyn lahaa haddii loo dhiibay inay maaragtay iyaga ay noqdaan dadkii baari lahaa taasna waxa waaye waxba kama soo socdaan waayo fashilkii iyo ceebaalkii meesha ka dhacay maaragtay dadka soomaaliyeed ka yaabiyey inay argagixisada ay ka dagaalanto gudaha xabsiga in iyaga baara la yidhaahdo meeshaana waxay u baahan tahay guddi madax bannaan
ugu dambeyntii maxay dowladdu ka baran kartaa wixii ka dhacay xabsiga dhexe ugana feejignaan kartaa mustaqbalka in weeraro kuwaasi la mida ay dhacaan
ugu dambeyntii waxa aan maaragtay aan dowladda aan kula talinayaa in ciidanka asluubta markasta muxuu ahay la joogtay tababaradooda dadka maxaabiista ka shaqaynayana inay ahaadaan gaar ahaan argagixisada oo aada u tababaran oo tababaro maaragtay sirdoon qabaan oo maaragtay shabakaad sirdoon meesha ay ka samaysan karaan amaba rekruudin ay ku samayn karaan oo adeego ay ka dhigan karaan muxuu ahay sarkaalka naftigiisa iyagoo markaas daraasad ku samaynaya duruufaha haysta awgood markaa in mar kasta la joogteeyo tababarkooda tayada ciidankana maaragtay kor loo qaado
kaasi waxa uu ahaa gaashaale sare cabdulaahi cali mucow oo u waramaya falastiin axmed iimaan halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa idaacadda fiidnimo ee washington markana ku soo dhawaada dhegeystayaal barnaamijkii galka baarista oo uu soo diyaariyey soona jeedinaya haaruun macruuf
soomaaliya waxay gashay qalalaaso siyaasadeed iyo mid dastuuri ah sababtoo ah khilaafka ku salaysan kala aragti duwanaanshaha doorashada iyo shuruucda waddanka sidaasi waxaa qaba siyaasiyiin iyo sharciyaqaano sagaalkii bishii juulaay aynu soo dhaafnay ayaa ra-iisul wasaare xasan cali khayre kulan uu la yeeshay golihiisa wasiirada uu ka sheegay inay ka shaqeeyaan sidii dalka ay uga qabsoomi lahayd doorasho waqtigeeda ku dhacda waxay ahayd markii labaad ee hadal noocaas ah uu ka soo yeedho ra-iisul wasaaraha kaasi oo muujinaya kala aragti duwanaansho u dhaxaysa isaga iyo madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo
shirkabdulaha wasiirada maanta waxaa ka soo baxay marka in golaha wasiiradu ay si joogtaha uga shaqeeyaan dardargelinta fududeynta ka shaqeynta sida ay ku dhici lahayd doorasho ummadda soomaaliyeed ay isla ogoshahay waxaa kaloo isla qaadanay doorashadu inay ku dhacdo waqtigii loogu talagalnay ay ku qabsoonto sidoo kale waa in laga fogaadaa in ay dhacdo ama lagu shaqeeyo fikir ku salaysan muddo kordhin
hadalkaasi waxa uu culays siyaasadeed saaray madaxweyne farmaajo jawaabta madaxweynuhuna waxay timid daqiiqada gudaheed iyadoo isla maalintaasuu madaxweynaha laftiisu ka daba qaatay ra-iisul wasaaraha wuxuuna sheegay inuu soo dhoweynayo baaqa golaha wasiirada oo ahaa in doorashadu ay waqtigeeda ku qabsoonto wuxuu intaasi ku daray qoraalka uu soo saaray madaxweynuhu laba qodob oo ahaa in awoodda loo dhoweeyo shacabka iyo inay lagama maarmaan tahay inaan dalka loo horseedin muddo kordhin lana hirgeliyo doorasho waafaqsan dastuurka iyo sharciga doorashooyinka sida lagu sheegay qoraalka madaxweynaha hadalkaasi waxa uu madaxweynuhu sii xoojiyey markii laysugu tegay magaalada dhuusamareeb isagoo hadlayay 22-kii juulaayna waxa uu yidhi sidan
maalintii dala doorto ilaa maanta waxaan ku haynaa shacab xiriirka shacabka iyo dowladda waa in la xoojiyo waa in awoodda shacabka lagu celiyo waa in shacabku ay yihiin sovereign dadka doonnimada iskale oo dalka iskale yaa ku rabay oo shacabku waa kicin laabtoodi waa kicin waxay aaminsan yihiin inay aadi doonaan doorasho toosa bacdamaa wax alla wixii doorasho ahaa oo la yaqaanay hore loo soo maray
markii la isugu tegay magaalada dhuusamareeb khubaro kala duwan waxay filayeen in ra-iisul wasaare khayre uu aada u sii caddayn doono mowqifkiisa si dheelitir siyaasadeed uu u yimaado ha caddeeye mowqifkiisa ama yuusan caddaynine waxay u muuqatay madaxweyne farmaajo inuu ogaa mowqifka ra-iisul wasaaraha 25-kii juulaay baarlamaanka soomaaliya waxay codka kalsoonida u qaadeen ra-iisul wasaare xasan cali khayre iyo dowladdiisii waxayna ku codeeyeen inay ridaan daqiiqada uu kadib talaabadii uu baarlamaanku qaaday madaxweynuhu wuxuu sheegay inuu aqbalay go'aanka baarlamaanka uuna soo magacaabayo ra'iisul wasaare cusub isla maalintaas ra'iisul wasaaruhu waxa uu ka soo laabtay magaalada dhuusamareeb waxaana uu cambaareeyey qaabka loo maray xilka qaadistiisa waxaase uu sheegay inuu go'aansaday inuu iscasilo xildhibaan cabdiraxmaan maxamed xuseen odowaa waxa uu ka mid ahaa xildhibaanadii u codeeyey in ra'iisul wasaare khayre codka kalsoonida lagala laabto
annagu dee muddo dheer baan lahayn xukuumadda iyo madaxtooyada iyo madaxweyne farmaajo iyo xukuumaddiisuba runtii sharci ku tumasho iyo ogolaansho yacni waxqabad xumo ayaan muddoba lasoo taagnayn oon ku eedeynaynay marnaba iskama aanaan bedelin in madaxweynuhu haddii maadaama madaxweynaha la doortay cidda marka fashalkeeda madaxtooyada iyo haddii u muuqdo cidda ugu yaraan in inta la bedelo fashalka haddii la xalin karo lagu dareemi karana waxay ahayd xukuumadda waxaad ka warhaysaa qodobo dastuuriga oo waaweyn ba xukuumaddan iyo madaxweynuhu iskula tunteen oo ay ka mid ahaayeen dhiibista qalbi dhagax oo ay ka mid ahaayeen weerarkii cabdiraxmaan cabdishakuur oo ay ka mid ahaayeen jawaari iyo arrimo kale oo aada u tiro badan oon diidanayn oon maalin walba ka hadlayna waxaa ka mid ah habka nidaamka federaalkaa loola macaamilaya iyo dowlad goboleedyada waxaad ka waraysaa haruno annagu inaan lahayn war dowlad goboleedyada xayndaabka dalka iyo dastuurka dalka qeyb muhimay ku leeyihiin madaxweynuhu hala fariisto dee waxaad ka waraysaa madaxweynuhu inuu dowlad goboleedyadii shaqada uu ka qabtay jubbaland uu laba u kala jaray almost gedo iyo intii kale koonfur galbeed iyo galmudug shaqadii ay ka qabteen waad ogtahay dee nimankanu niman isla jirkoodu uu waddanka halisku ahaa buu ahaa marka dee annaga kalsooni markii horeba iskuma aanaan qabin annaga xukuumaddu laakiin hadda riditaanka xukuumadda ma aanan isboosaar garayn mooshinaan annaga ka keennana kuma aysan dhicin laakiin sida muuqata madaxtooyada breshar ka yimid ee guddoonka baarlamaanka soo maray baa uu ku dhacay laakiin haddiina laka waraysto inuu dhaco raalli baan ka ahayn iyo nus
haddaba khubarada dastuurka iyo falanqeeyaashuba waxay sheegeen in hanaanka ridista ee ra'iisul wasaaraha aan loo marin sharci gaar ahaan qodobka 54 ee xeerhoosaadka baarlamaanka oo dhigaya in dooda kalsooni kala noqoshada ay furanto 5 maalmood ka hor intaan codka la qaadin isla markaana ra'iisul wasaaraha loo yeero lana siiyo waqti uu isku difaaco tallaabo kale oo dhalisay dood dhinaca sharciga ah waxay dhacday 30-kii bishii Julaay ee aynu soo dhaafnay markaasi oo golaha wasiirada ee sii haya xilka ay ansixiyeen 5 xubnood oo ka mid noqonaya 9 xubnood ee golaha adeega garsoorka dhismaha golaha adeega garsoorka waxa uu hordhac u yahay dhismaha maxkamadda ugu awoodda badan dalka oo ah maxkamadda dastuuriga ah maxkamaddaasu awood u leh inay qaado qodob kasta oo dastuuri ah oo laysku qabto inta aynaan haddaba u gudbin maxkamadda dastuuriga ah iyo saameynta ay ku yeelan karto muranada siyaasadeed ee taagan bal aan eegno waxa uu yahay golaha adeega garsoorku ibraahim iile suleymaan waa guddoomiyihii hore ee maxkamadda sare ee soomaaliya
golaha adeega garsoorku marka laleeyahay amaba laga hadlayo mabda'a xagga dowladnimada ee leedo kala qaybsanaanta awoodaha marka waaxda garsoorka cidda maamulaysa ee u sarraysa waa golaha lahee golaha adeega garsoorka waa baarlamaankii garsoorka sida golaha wasiiradu kale ugu yahay baarlamaanki ama boordkii ugu sarreeyey ee wasaaradaha ayaa golaha adeega garsoorka wuxuu yahay cidda maamulaysa maxay garsoorkii
sidee ayaa haddaba lagu soo kala xulayaa xubnaha ka mid noqonaya golaha adeega garsoorka
9 xubnood waxay ku imanayaan 3 waxay ka imanayaan waxa la beesha hay-adda lehdo amaba bulshada rayidka ayaa laga soo xulaya waxaan soo jeedinaya golaha wasiirada waxaana horgeynaya baarlamaanka ra'iisul wasaaraha ayaa horgeynaya labana waxaa soo magacaabaya ururka qareenada soomaaliyeed baa soo magacaabaya 5ta marka laga tago 4ta kale xafiisyay ku imanaya oo xeeraaliyaha guud iyo guddoomiyaha maxkamadda sare guddoomiyaha hay-adda xuquuqul insaanka oo aan weli la dhisin marka la dhiso guddoomiyaheeda ayaa isna xubin ka noqon doona maxkamadda dastuuriga oo iyana aan la dhisin ayaa isna guddoomiyaheeda xubin ka noqonaya marka 4 xubnood waxay ku imanayaan xafiisyo oo qofka markaa xafiiska jooga kuu doonaba ha ahaadee ayaa soo fadhiisanaya miiska oo noqonaya xubin ka mid a
ansixinta xubnaha golaha adeega garsoorka ee golaha wasiirada ee xilka sii haya ma loo maray qaab sax ah waa kan garyaqaan ibraahim iile suleymaan guddoomiyihii hore ee maxkamadda sare
horta haddii xukuumaday dhacdo waxaa ka dhalanaya waxyaalo fara badan baa sharci ahaan ka dhalanaya oo waxaa ka dhalanaya siyaasaddii xukuumaddu markaa hore ku shaqeynaysay meesha inay ka baxdo oo ay lunto waayo siyaasaddu waa waxa isku xidayay ama barnaamijka xukuumadda waxa isku xidayay xukuumadda iyo golaha shacabka barnaamijka isku xidayay barnaamijka meesha baa ka baxaya taas waa qodob xukuumadda markii hore waxay ahayd xukuumad rasmiya oo dabeecadeedu ay tahay bermaran ayay ahayd taasina meesha ka baxaysa imika dabeecadeedu ma aha xukuumad rasmiya maaha waa xukuumad ka meel gaara laakiin waxay shaqeynaya keliya waa maxay وحورها اللي هذا هو مال ماتك أي فلوس الحكومة المركا يجو ما نسمين كرا وأودد ما أهم جالسنا إن أي صارن قام أي واجب تهي حكومة دكتنا بس إلى فريا أنا بقول أما ده أي مقصود سارة كم خصبنا حكومة دكتور وقت ما حكومة واجب كران صرت أنا حكومة واجب كرينا ومحي وحنا هيسن كل سوري بارزمانك
قلب دستوريا أما حبراح كلا أما حيرهوسات وديدية حكومة دن هذا سيهيها سيهيها رز وزراء يوسير ديسة وديدية إن يسن عن سحين كرين قلب كا قال هذه كرسور كم ياجر
هرتا ذي شرع وحويا أودبيا أود شرع قبحية إسلاش واحد تايم ما واحد دير يا مترى لكن وحويا مترى قدر شرعي أود الصينية يا صوت واحد تايم قدر كم بقول استحاد احتمام يا إن الحكومة فيها هاي نسوا أي حول معلومات كثيرة إسوا حوله يصير وإسوا أنت حكومة كل الصمامين هي صدرت هذه الحكومة تاني فكرك أما بتفكر حق شرعي عالم وام حي إن أي تايم حي حكومتك ملجأنا صدرت وإنا يقال جرها وحجده وام حي وإدا له أود وان له بحجده الجرها لكن حجده ما أها يا أوديرية وحوية يا أود سنية قدر كيف أود سنية قدر دستورية بقى محير بقى وحوية وينش تا مر أود بحناي سفر أود كمتي مادة يعني حفيز عيدة شوفته لكن أود وحكي كمتي مادة محي وحشرع بحية
حسبي هذا معارض كوحي كسو هرجستين أن سنتي حبناك ترسنقول هذه جرسوركا أي حكومة دحيل كسيها يسا sidoo kale xildhibaanadii kalsoonida kala laabtay ra'iisul wasaaraha khayre waxay qaarkood dhaliileen talaabada ay qaaday xukuumadda xilka sii haysa xildhibaan Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen Odowa
ummadan hadda horta waa xukuumad xil gaarsiin ma haysto kalsooni baarlamaan maadaama aysan haysanin kalsooni baarlamaan wax go'aan ah oo ka badan in nolol maalmeedka dawladnimada la wado oo qaadan karto ma jirto laakiin waxay qayb ka tahay tacadiyadka dastuuriga ah oo hore u soo sheegnay golo ma ahan hadda waa ku sibayaal hadda sidii golay u shiraan go'aano golay soo saaraan waxyaabaha ajeebka waxa kamid gudiga adeega garsoorka garsoorka oo ah gudiga dastuuriga oo 3 sano ee barki la soo dhaafay madaxweynaha laga sugeeyay ee maalin dhaweyd soo sameeyeen dabcan waxa soo dhan waxay babaal marsan yihiin dastuurka shirkooduna wax ka soo qaad male go'aamadooduna wax ka soo qaad male
maxaa hadaba la yeelaya hadii ay dhacdo muddo kordhin uu sameeyo aqalka baarlamaanka taasina ay ka hor yimaadaan xisbiyada mucaaradka iyo maamul goboleedyada oo iyagu qoraal ku sheegay in doorashadu waqtigeeda ay ku dhacdo dhinaca kale muxuu noqonayaa doorka maxkamadda dastuuriga professor afira cilmi oo daraasaadka amniga ka dhiga jaamacadda qadar waxa uu si dhow la socday qalalaasaha siyaasadeed dad kale oo yaqaana arrimaha dastuuriga waxay leeyihiin arrimahan haddii uu dhaco muran dastuuri ama qalalaas dhinaca dastuurka oo ku saabsan dukororsi ama xilliga ay dhacayso doorashadu in hay'addii ka gaari lahayd go'aanka ay tahay maxkamadda dastuuriga ahayd oo aan dhisnayn laakiin tallaabo ay qaadeen golaha wasiirada oo lagu dhisay lagu magacaabay xubno ka tirsan golihii adeega garsoorka ayaa dad badan dareen gelisay maxaad ka akhrisatay adigu arrintaas
waxaan ka mid ahay dadka dareenka ay gelisay waayo waxaa muuqatay in horta xukuumad oo dhacday oo ayada laftirkeedu inay mandate haysato in kale aynan dood balahaynba inay arrin saa u adag anigu deyntaan ka fahamsanahay maybe tanina waxaa laga yaabaa inay tahay yacni fasiraad laakiin intaan ka fahamsanahay xukuumaddu markay dhacdo waxay daily activitiesa oo hore u jiray inay sii wado mooyaane yani waxyaala cusub oo waaweyn inay curiso oo ay la timaado horta dee laguma aqoonin dhaqanada lagu yaqaana ah maahayn tan labaad waxa waaye waxaa kasoo muuqanaysa in la rabo in ama dad badan ay u fahmeen oo anigu waan ka mid ahay in la siyaasadeynayo hay-addii cadaaladda oo marka la sameynayo hab dad oo yani maxkamad oo aanan ahayn maxkamad ku shaqeysa sharci laakiin ku shaqeysa cidda meesha keensatay in la rabo in la keeno meesha marka arrintaas ayada sida loo abaaray iyo cidda samaysayba waxaa ka imaaday muran sharci oo weynaa ka taagan anuu shakhsiyan ma qabo in wadadaas lagu abaaro
ansixinta golaha adeega garsoorka cayrintii ra'iisul wasaare khayre iyo doorashada oo aan waqtigeeda ku qabsoomin intuba waxay la xiriiraan dastuurka sida ay ku doodayaan khubarada dhinaca sharciga khubaradu waxay kaloo ku doodayaan in maxkamadda dastuuriga ah ay xataa dhageysan karto دعوده كسابسن حلقة دورة شدو يقبسوه ميسو مركلا واكن قريقان إبراهيم إلا سليمان
حل الدورة شدك هو الدستوري وعن الدستوري قد الدستوري بات المامي ولي حل الدورة شدك هو عينك يا عينك هو قد مركا حل الدورة شدك إن أو دا فكر حل الجيسي أنا ودا فكر وعن الدستوري حكم الدستوري كتوابس هو قد الدستوري حكى لها قد كأكتو قد كمواد كحق مسؤولي إنه مد حل البحر السي يعني الدورة شدو وحق دستوري وقفت لي إنه دورن كرا لا دورن كرا قفت وحورن كرا ومحكمة دستوري هرجن كرا وحرب عن حق الدستوري ها الدستور كئيب بالقضية فريسة لو إنا مر استعمال إنا استعمال من حق يقول بعنا سأترتب وحمحكمة سرك عص الدستور كعصنا يا إن أي صار تحكم كوا تبيني أما قوان كوا تبيني حكومة اللي حق إنا الدور شذي اللي جاي بخلطة مرك محكمة سر الدستور كي حتى هو حيث قوان جارسة أو شيء قلت المامية يعني قصة كوا إني واجبين كرتو نتيجة كصب هذا أي كجو أنجارسة.
مرك محكمة الدستورية مدة كوردين ما سمعي كرتها.
محكمة الدستورية شغلة المحوية إن أي كجو أنجارده أما بفصل إن أي فصرته غضب دستورية فهم كيف يشرعي كيس. جو أن صب حي إنه الدستور قوى فصية أنا وتقسمين طلبة برلمان قادين الدستور قوى فصية أنا وتقسمين طلبة حكومة قادين الدستور قوى فصية أنا وتقسمين إن تفسير شرعي ولا ويديو لكن يدو جو أن أيش كذا أيش كذا صار كرتوا أو أحم حي بدون أسأل كردي مايا وعند جو أن قال كرتها جو أن كي من برلمان أو أن بدو كردي بنو سمين دستور من مديسة يعني محكمة السر الدستور جاي محكمة الدستور جاي وحويه والدستور كيو شقينا يا وحنا إلى هذا مدحويه يا ش يبا وح حد يقول له وحلا يا محي هذا مدحويه شو ود بحوي إلى ليه الدستور إلى ليه الدستور وحويه ومحكمة السر الدستور
galka baaristu waxa uu la xariiray gudoonka baarlamaanka iyo dawladda Soomaaliya inay ka qayb galaan barnaamijkan hase yeeshee dhinacyadaasi wali kama soo jawaabin codsigii aan u gudbinay
Harun Maaruf aad ayuu mahadsan yahay barnaamijkaasi asaga ayaa nala socodsiinay wali waxaad nagala socotaan idaacadeena habeenimo
goon waxay noo soo socdaa xubintii doonta gaaban iyo qodobka kale balse markii hore warkii dunida iyo Cabdi Xakiin Maxamuud Shirwaac oo ino soo kooba
Mas'uuliyiinta dawladda Soomaaliya ayaa sheegay in 15 maxaabiis ay ku dhinteen isku hor imaadkii shalay ka dhacay xabsiga dhexe isla markaana 7 kale maxaabiis la dhaawacay taliska ciidanka asluubta ayaa sidoo kale sheegay in 4 askari ay dhinteen mid kalena uu dhaawacmay ila dhinaca amniga ayaa sidoo kale u sheegay VOA in Mubarak Ibrahim Idli oo kamid ahaa maxaabiista xabsiga lana xukumay sanadkii 2014 isagoo lagu xukumay 10 sano xariga uu ahaa maxbuuska ka baxsaday xabsiga ciidamada amniga ayaa sheegay inuu ku dilay 2 qof oo banaanka xabsiga markii uu sii baxsanayay ciidanku waxa kale oo ay sheegeen in xaaladda xabsigu ay sideedii hore ku soo laabatay isku horimaadka ayaa dhacay kadib markii maxaabiistu ay hub gacanta ku dhigeen kadibna ay weerareen ciidamada xabsiga Hogaya arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka Mike Pompeo ayaa bilaabay safar toddobaad qaadanaya oo ku marayo dalalka dhaca bartamaha qaarada Yurub isagoo ku hakan doona dalka Czech Republic halkaas oo ay qorsheysan tahay inuu hadal ka jeediyo kulan casha uu la yeelanayo wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Thomas Patrick iyadoo sidoo kale ay qorsheysan tahay inuu hogaya Pompeo uu booqdo madaxa lagu xusuusto doorkii Mareykanku ku lahaa xoreynta gobolka dagaalkii labaad ee dunida safar kana masuulka diblomaasiyadda Mareykanka ugu sareeya ayaa imanaya xilli maamulka madaxweyne Donald Trump uu muuqday in uu ka hortagayo dhaqaalaha Ruushka iyo Shiinaha iyo waliba tartanka siyaasadda ee Yurub wasiirada socdaalka iyo arrimaha dibadda ee dalalka Britain iyo Faransiiska ayaa maanta ku kulmaya magaalada Paris halkaas oo ay ku yeelanayaan wadahadalada degdeg ah oo ku aadan xaaladda dadka muhaajiriinta ah oo is soo taraysa iyadoo sanadkan in ka badan 4,000 oo tahriibayaal ah oo badankoodu ay ka yimaadeen Afrika iyo waliba bariga dhexe ayay isku dayeen inay u soo gudbaan dalka Britain iyagoo soo maraya dalka Faransiiska. Dadkaasi muhaajiriinta ayaa kuwa ugu dambeeyay oo tiradoodu ay 700 ay halkaas isku soo dayeen toddobaadkii hore. Jidka ay dadkani soo adeegsadaan ayaa ah ilaa 35 kilomitir oo ku gudban, marin aad u mashquul badan oo ay adeegsadaan maraakiibta adduunku. Dadkan taariibayaasha ayaa sidoo kale waxaa ka mid ah boqolaal caruur ah oo aan cidla socon amaba keligooda.
Mas'uuliyiinta gobolka Awdal ayaa sheegay in halis dhanka ugaarsiga ah lagu hayo duurjoogta haramacadka oo kamida xayawaanada aadka looga cabsi qabo inay dabar go'aan, kuwaasi oo si qarsoodi ah loo geeyo wadamada carabta. Haashim Sheekh Cumar Goot ayaa warbixintan noo soo diray.
Duurjoogta uu kamid yahay haramacadka oo dalka kasii dabar go'aya ayaa ugaarsi ba'an lagu hayaa dhashiisa, waxaana 4 bilood ay u dambeeyey wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga ee gobolka Awdal ay soo qabteen 12 kamid ah dhalaha harimacadka. Sida uu idaacadda v o a u sheegay iskuduwaha wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga ee gobolka Awdal, Daahir Axmed Qurumbi,
shayga la yidhaaha harimacadka oo waqtigan xagaaga iyo karantu halkay iska soo gelayaan uu dhalo, ayaa waxa dhacday dad badan oo caadaystay inay ka soo qaataan ilmihii yaryaraa ay dhaleen, oo kadibna ay isku dayeen inay beecmishiri ahaan ay maaragtay waddanka ka dhoofiyaan. Marka operation aan samaynay bishan gudaheyga 30 maalmood ugu dambeeyey, waxaa jirtay inaanu soo qabanay 12 xabadood oo harimacada iyo xabad ay la dilay oo iyadoo maaragtay hooyo ahayd oo iyadoo la dilay 13 xabadood ayaa bil gudaheed aanu ku soo qabanay operation aan samaynay, aan ka samaynay meelaha ay ka mid tahay Boorama iyo Xariirab, labada meelood ee ugu muhiimsan ee maaragtay aan ka soo kala qabanay waxa weeyaan waa Xariirab iyo degmada Boorama. Marka waxa weeyaan dad badan oo waxa jira caadaystay arrimahan iyaga ah.
Iskuduwaha ayaa sheegay in dadkii haystay dhalaha yaryar ee harimacadka ay ka ogolaadeen inay ku soo wareejiyaan wasaaradda kadib markii ay wacyigelin u sameeyeen iyagoo oo kaashanay hay-adda xanaaneynta harimacadka, isla markaasina ay geeyeen 12 xabe ee dhasha harimacadka ahaa goob lagu xanaaneeyo ay wasaaraddu leedahay kuna taala duleedka magaalada Hargeysa.
Maaragtay habka aan uga soo qaadnayna waxay ahayd hab aanu sasaba iyo maaragtay markay waa la wacyigelin fara badan oo sameynay ayaa markii dambe ay iyagii iska soo wareejiyeen gabigoogiiba. Marka ma jirto wax aanu qofkii iyagu aan xoog ka soo qaadin maba jira haba yaraatee, laakiin wacyigelin fara badan oo sameynay dabadeed. Markaanu tusnay dhibaatada ay maaragtay shaygan ay waxaan ay qabanayaan dhibta uu leeyahay iyo sharciga oo haddii lagu qaado uu leeyahay, markii dadkii ogaadeen ayay dadkii iska soo dhiibeen 12 xabadood ba dadkii watay mar shan ahayd iyo mar kalo shan ahayd iyo mar laba ahayd iyo mar saddex ahayd. Intaasiba waxa weeyaan dadkii iyaga unba iska soo dhiibay markii wacyigelinta ay qaateen. Aad baan uga mahadcelinaynaa dadka noocaas oo kala ee iska soo dhiibay ilmihii yaraa ee maaragtay meel ay ku xanaanaystaan ba aan waqtiga xaadirka weyba dhiman balhayeenba haddii aan la nusdayeynin. Waxaa la geeyey markaan ku soo gaabiyey Hargeysa la geeyey, Hargeysa waxaanu ku leenahay maxay xarun lagu xanaaneeyo waxyaabaha noocan oo kala dhalaha noocan oo kale la soo qabto lagu xanaaneeyo oo la yiraahdo maaragtay Jeter Conservation Fund, hay'ad la yiraahdo inaga fangarayso oo maxay aad iyo aad noo caawiso marka xeeladaasaan u geynay.
Inta badan dadka ugaarsada duurjoogta iyo ugaadha ee reer miyiga ayaa iyagu ka raadsada nolol maalmeed iyo shaqo ay lacag ka helaan. Haddaba waxaa arrimahaasi sida wax looga qaban karaan wax ka weydiiyey Maxamuud Cumar Sheekh Ibraahim oo ahaa aqoonyaha bartay cilmiga deegaanka oo degan dalka Ingiriiska, waqtigana howlo shaqo oo la xidhiidha duurjoogta iyo dhowrista deegaanka ka wada gobolka Awdal.
Waa dhab, waan ka garaabaynaa taa. Dad badan baa igu yidhi maaragtay Haashim, waana ka garaabaynaa, waana sababtaan ku leehay wax ka arrin kasta oo bacdama hay-addu aayadda inaga dowladda Soomaaliland iyo wasaaradda deegaanka way taageertaa. Somali Ecological Society full support wayna siisay maaragtay wasaaradda iyo wasiirkuba wayna ogyihiin hawshaan ka wadno. Marka waxaan aaminsanahay mashaariicdan ku sheegay mid walba waxaa ku lifaaqan shaqaalayn, hadday tahay maaragtay xarun la sameeyo, hadday tahay monitoriska waxa la yiraahdo dadka ineego, hadday tahay maaragtay maxay ahayd inay dad public maaragtay awareness ama kor qaadida wacyigelinta, intuu waxa ku lifaaqan shaqaalayn dad. Marka taa waxaan jecelnahay inaan intii tabartaya dadka maartay de runtii waxaan leeyahay yani ma aha shaqaaleyn dabooli kareysa baahida shaqala aanay jirta laakiin haddana intii toortayda inaan intii qofka reemiga ilaahdo waxaan doonayaa inaan ka qayb qaato maartay ilaalinta joogta tuuladan ku noolahay ee igu halay ugu dalal liiska oo kale monitoriska ee xirfad diilay training la siiyo de wax noqonaya wax ma garanaysa nooc milal income ka soo gasho maartay maxay mashruuci marka waxyaabahaas nagamo maqnaahaysho runtii way nagu jiraan waxyaabahan aan ku leeyahay anagu ma doonayno qof xafiis ka fadhiyo kale laakiin waxaan doonayaa dadka fiilka jooga inay some form of income ka helaan shaqooyinka ay qabanayaan badbaadinta
duurjoogta harimacadka ayaa meelaha ugu badan ee ay ku nool yihiin waxa ka mid ah gobolka awdal iyo deegaanada la dariska ah ee dhanka dowlad deegaanka Soomaalida waxaana laga cabsii qabaa inay ka sii dabar go'aan dunida sida ay sheegayaan hay'adaha iyo ururada u dhaqdhaqaaqa ilaalintooda balse waxaa jira dad ka ganacsada duurjoogtaasi harimacadka oo si qarsoodi ah ugu dhoofiya wadamada carabta kuwaas oo ka hela lacaga badan Hashim Sheikh Umar Good, VOA, Borama.
Haatan ku soo dhawaada dhigisyaal barnaamijkii amuuraha Mareykanka oo ku saabsan doorashada maanta ka dhacaysa gobolka Minnesota. Waxaa soo jeedinaya Maxamed Cabdi Xasan Sanere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka gobollo dhowr ah oo ka tirsan dalka Mareykanka waxaa maanta ka dhacay doorashooyinkii hore dhaca ahaa oo heerar kala duwana barnaamijka amuuraha Mareykanka ee maantana waxaan si gaar ah ugu eegina doorashooyinka ay ku lug leeyihiin Soomaalida Mareykanka gaar ahaan gobolka Minnesota dadka tartamaya waxaa ugu cad Ilhan Umar oo ka tirsan aqalka hoose ee Kongreeska Mareykanka oo tartan adag kula jirta Anthony Melton oo ay xisbiga ka wada tirsan yihiin waxaa iyaguna jira murashaxiin kale oo xilal kala duwan u tartamaya sida uu sharxayo Maxamuud Nuur Wardheere oo ku sugan gobolka Minnesota ahna qofkii Soomaaliya u horeeyay ee doorasho dalka Mareykanka ka qayb gala
waa doorashada maanta ka dhacaysa Minnesota Soomaali badan baa ka qayb galaysa dadaal weyn oo ka socda Minnesota oo ah meesha ay ugu Soomaalida ugu badan maray ku nool yihiin marka hadaan si guud u sheego aqalka dowladda weyn ee federaalka Washington DC xildhibaan Ilhan baa u tartamaysa inay ku soo noqoto laba sano baa u dhamaan rabtaa doorashadii marka primarygii baa hadda ay iyada iyo xildhigeeda sareedkii hore bay hadda gelaysaa maanta hadday ku soo baxdana doorashada weyn bay u gudbi doontaa November hadday ku guuleysana hadee kursigeedii bay sii xadisan doontaa waxaa kale oo iyadana maarta gobolka maanta ka dhacay laba qof oo Soomaali ah baa waxa u tartama kursigoodii ayagana hore xildhibaanagu uga ahaa aqalka House of Representatives of Minnesota waa Hodan Xasan oo ah 62A iyo Maxamuud Nuur oo ah 60B labada meel laga soo doorto ayaga tartan badan tartan weyn kama socdo way u badan tahay inay ku soo noqdaan reebka hore waxba maarta challenge weyn kuma jiraan waxaa laakiin nagu cusub oo kuraas dagaal ka soo gala ka socda waxaa waaye sanadkan markii ugu horeysay laba qof oo Soomaaliba aqalka sanadka ee Minnesota Minnesota sanadkii ku tartamaya oo mid waxaa waaye murashax la yiraahdo Suleyman Ciise oo degmada Qatan Sagaalaad aqalka sanadka Minnesota u tartamayo iyo murashaxa Cumar Faatax oo ah wiil yaroo Mareykanka ku dhashay oo dhalinyarada hadda soo kacday oo u tartamayo isagana degmada 62 waana meesha South Minneapolis Soomaalida u badan yihiin labadan murashax waa Saleeman Ciise iyo Cumar Faatax waxay la tartamayaan dad rug cadaa oo kursiga hore u sii fadhiyey marka hadday ka qaadaan waana markii u reyso aqalka sanadka Minnesota uu qof Soomaali ah fadhiisan doono marka sareebka hore waa doorashadan hadda tan weyn way dhaman tahay waa November 3 waxaa kaloo doorasho xoog leh ku jira 7 qof baa waxay u tartamayaan xaafada ay Soomaalida ku badan tahay Minneapolis oo la yiraahdo Ward 6 7 qof oo Soomaali baa waxay u tartamayaan kursiga Ward 6 ee Minneapolis taasoo aad iyo aad tartankeeda ayada u badan yahay intaas baa ugu muhiimsan inta aan hadda ogahay doorashada dadka ku jira oo Soomaalida Minnesota.
Sida aynu soo sheegnay, waxaa xubnaha Soomaalida Maraykanka u tartamaya ugu magacweyn Ilhaan Cumar oo doonaysa inay sii xajisato kursigeeda. Xaaji Shaafi oo arrimaha doorashooyinka Maraykanka aqoon durugsan u leh, siyaasad ahaana Ilhaan Cumar raacsan, ayaa sheegay in si joogista Ilhaan ay bulshada soo galootiga ah faa'iido badani ugu jirto.
Runtii horta waa mahadsantihiin walaalkay Maxamed, waxaan isleeyahay runtii ama aan rabnaa inaan sida xaqiiqda dadku aan dareensiino in la noqdaa US Congress wax sahlan maaha. Dadka madow ee wadankan u dhashay, aad ogtihiin 400 sano kahor wadankan la keenay waxay ku qaadatay 400 sano inay galaan Congresska. Senatka oo maanta 400 seat aad ogtahay, waxaa ku jira hal qof oo madow ah. Waa dad waxay ku tusaysaa markaa sida uu dhibto uusan u sahlanayn madow inuu soo noqdo xil nooca inuu helo. Stateskeena oo 150 sano ka badan jira Minnesota ahaan, qofkii ugu horreeyay madow Congress noqda wuxuu ahaa Congresskii ka horreeyay Ilhaan oo ahaa ninkii Congressman Kish. Marka waxaan rabaa taariikh waxaan usoo qaadanayaa, marka alxamdulilah, marka inaga Ilaahay wuxuu na siiyey fursad gaari ah oon taariikhda aan ma dhici lahayn, sidan fudud ku dhici lahayn inay Ilhaan maanta ay noqoto maxaa kudaa xildhibaanka Maraykanka oo aqalka ugu sarreeya wadanka looga taliyo, wadanka ugu xoog badan adduunka inuu xubinka noqoto. Marka xubinnimadaas waxa tarka ay leedahay waxaa ka mid ah in constitutionkii wadanka ama dastuurkii wadanka la alligay loo bedelay in lagu daro qodob ah in xijaabka lagu qaadan karo. Waagi hore waxay ahayd koofid iyo madax waxa la saaray inaan loo ogoleen qofkii uu soo galo Congresska, laakiin alxamdulillah maadaama bulsho weyn ay soo dooratay oo rabitaankooda ku soo doorteen waxaa loo bedelay dastuurkaas. Faa'iida ku jirto kale bolosyo badan oo innaga inaan awood u lahayn inaan wax ka banamaan difaacno, yaa waxaan u helnay fursad inay noo difaacdo oo ay ka mid Muslim Banki, ay ka mid tahay dendaafkii Soomaalida, ay ka mid tahay housing crisiska ka jira stateskeena dhaqaalaha lagu soo siyaadiyey. Marka waxyaaba hal iyo lao maaha, aad u badan ay ka mid.
Marka laga yimaado taageerada siyaasiyiinta xisbiga Dimuqraadiga iyo dadka caadiga ah, Ilhaan Cumar waxa ay 2 sano ka hor taageero ka heshay xarumaha Islaamka ee gobolka Minnesota, xarumahaas oo sanadkan aan wax taageera u muujin Ilhaan Cumar iyo tartamayaasha kala toona. Waa kan tawakal Yuusuf Ismaaciil oo ah fayeenka ururka Umma oo hadalladay ku midoobeen qaar ka mid a masaajidada gobolka Minnesota oo sharxaya go'aankaas ay qaateen.
Walaal, waxa weeye sababta endorsementiga waxay ahayd 2 sano ka hor iyo hadda way kala duwanaayeen. Sanadkani maadaama ay xilligii hore iyo xilligan ka duwan tahay, siyaasiyiintaas ballamahaanu la lahayn waxay ahayd mid walbaba interview baanu la yeelanay aimaday soo hoos fadhiisteen waxqabadkooda inay nagu soo celiyaan waxa ay qabtaan aan kula xisaabtano. Magac keliya aysan ahayn iyo soomaalinimo aysan ahayn, communityga waxa loo qabanaya ay tahay runtiina culays badan baa communityga iska saaran. Waad ogtihiinoo dhalinyaro badan baa isdilaysa, dhalinyaro badan baa daraag u dhimanaysa, dhalinyaro dad badan baa sharci la-aanta iyo xagga cadaadis gobolku ka haysa. Waxqabadka siyaasiyiinta marka culimmada xoogaa way jiraan maaratay qaabkii laga rabay inaysan maaratay wada gaarsiisnayn. Marka sidaasay marka waxay u gaabsadeen inaysan endorsement aysan samayn maadaama dad badan oo culays ku haya dhib ku haya aysan jirin. Qodobka labaadna ay tahay maadaama ay culummadu indhihii bulshada ay yihiin, endorsementigaas waxaa dhici karta in maaragtay dad kale bulshada ah ay siyaabo kale u turjuntaan. Marka inaanu xoogaa ka gaabsanno ayaanu inta badan isla garanay. Marka sidaasaanu uga gaabsanay.
Marka wax endorsementa oo wax siyaasi aad siiseen ma jirto?
Wax siyaasi oo Soomaali iyo cid kaleba aanu siinay ma jirto ilaa hadda.
Waan gartay. Ma la kulanteen ama adigu shaqsiyan ma la kulantay ninka ay sayaan xildhibaanada Kongreska aqalka hoose ee Maraykanka Ilhaan Cumar, ninka la yidhaahdo Anthony Melton?
Runtii maadaama aan ahay speakerka masaajidada ama communityga dadka activitygooda ah, in qofka siyaasiga aanu dhageysano waxa uu qabanayo, su-aalo badan aanu weydiino, marka waa la kulannay. Haddii uu soo baxay iyo hadduusan soo bixin qofka siyaasiga sida caadada noo ahayd waanu waraysanaa, ama qof Soomaali ah ama qof kale. Marka wadi wuxuu nooga waramay un haddii wuxuu communityga u qaban karo, marka annagana su-aalo badan baanu hor dhignay. Siyaasadana meesha laga rajaxay annaga ma aha, laakiin waxa weeye waana la kulannay.
Waan gartay. Anthony Melton iyo Ilhaan Cumar maantays hayaan labadooda marba kii soo baxaa wuxuu la tartami doonaa murashaxa xisbiga jamhuuriga bisha November bilowgeeda. Haddaad tahay afhayeenkii masaajidada oo ku hadlaya magacii dabcan siyaasadda masaajidada, haddii xisbiga jamhuuriga murashaxa ka socdaa aad siyaasadiisa ku qanacdaan, ma taageeri doontaan?
Runtii waxa weeye anay hadda labada xisb siyaasad ahaan ba midna waxa weeye taageerada guud waxan ka fiirinaa waxa bulshada wax qabadkeeda ah een haday siyaasada Trump ka turjumayaan oo naciibka Trump ay matelayaan oo ay ku kaambeen gareynayaan qolada Republicanka dabcan dil lama safanayno oo xaq arrimaha dibadda ee waddankeena iyo wax qabadkiisa waanu ka fiirinaa bulshada Soomaalida meesha aanu deganahayna waanu ka fiirinaa marka colaadada badan ee xaq jirka Republicanka ee qaabka ay u kaambeen gareynayaan hadii ay sida ku socdaan dabcan waxa weeye ma taageereyno siyaasad community ugu turjumaysa bulshadeena magacooda Soomaalida taa waxaan ku soo gaareynin arrimaha aanu ka fiirinno waa taa weeye haddii marka siyaasadii Trump ay tahay ma taageereyno
hadii kalena
haddii kala waxa weeye su'aalaha inaan waan weydiinaynaa san ula fariisaneyna wax qabad baan weydiinaynaa bulshadeena wax taraya communityga Soomaalida wax taraya haddii san noo imaan qaar ba sanadka hore weyn laba sano ka hor ba weyn diideen ba inay nala fariisaan haddii qabweynidaasi waxa ay ku jirtaa aanayna ma doonanayno marka hadla ka deyna soo dalbadaan su'aalaha adag baan ku xireynaa laakiin mar walba ba communityga dadka ka turjumaya siyaasadiisi haato waxa weeye dadka u shaqeynaya dad ahaan communityga baahidiisi ka turjumaya wax loo qabto meelahan wax ka fiirino waa meelahaas weeye
sidaynu soo sheegnay waxa jira kuraas kale oo heerar kala duwan ah oo iyagana Soomaaliya ay ku tartamayso kursiga ugu xiisaha badan ayaa ah ka xaafada lixaad ee magaalada Minneapolis oo ah golaha deegaanka ee magaaladaasi waa kursigii uu baneeyay Cabdi Warsame waa kan markale Maxamuud Nuur uu dheer oo sharxaya sida loo arkay Soomaalida ku badatay u tartanka kursigaas
waxa ku tartamay kursiga 17 qof waxa Soomaaliya 7 qof 7 qof mid kasta uu dadaalaya dadkii baa la kala jiidanayaa doorashadii waxay gaartay meel dagaal xoog ba maanta maraysaa waa dhalinyaro kulli wada leh hami siyaasadeed waxaa fiicnaa leh inay isu daayaan laakiin toddobada qof waxay se rajadeenna tahay still in aan laga qaadin oo qof Soomaali aan ku soo baxo marka saas baan filaynaa
inkasta oo aan boqolley rasmiyan laga haynin tirada Soomaalida ay taageerto xisbiga dimuqraadiga haddana waxaa la rumaysan yahay in Soomaalida ku nool dalka Mareykanka badankoodu ay xisbigaasi u codeeyaan waa kan Faisal Dari oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga oo qaba in mabda'iyo badan oo xisbiga Jamhuurigu uu aaminsan yahay ay ka jawaabi karaan baahida bulshada Soomaalida Mareykanka
in run ahaantii sida aan la wada soconno Soomaalidu in badan oo kamid ah haasatan Soomaalida magaalooyinka waaweyn ku nool waxay aad u taageeraan xisbiga dimuqraadiga intaasina waxaa keentay in meelaha ay ku nool yihiin oo ah meelo aad looga taageero in xisbiga dimuqraadiga laakiin haddaad magaalooyinka waaweyn dibadda uga soo baxdo in waxaad arkaysaa Soomaali badan oo taageersan in xisbiga jamhuuriga xaqiiqda dartaana waxaad moodaa in dalcaana inay ku taageertay yihiin dadka khaasatan taageera xisbiga dimuqraadiga waayo marka aad isu fiiriso labada mashruuc ay kala wataan labada xisbi in badan oo kamid a xisbiga jamhuurigu wuxuu aada ugu soo dhow yahay in waxyaabaha ay Soomaalidu ku hamiso ama ha noqoto inay ganacsi samaysto ama ha noqoto dhaqaalahooda inay kor usoo qaado ama ha noqoto caruurtooda inay geysto iskuulaad ay xor u yihiin oo waxay doonaan ay ku bari karaan ama ha noqoto in xuquuqda qofka uu leeyahay ama ha noqoto canshuurtoo laga yareeyo maadaama ay yihiin Soomaalidu hashar marka maanta dhan baynu ka sheekayn karnaa waxyaabo badan oo ay ku jirto danta Soomaalida oo xisbiga jamhuurigu u taagan yahay laakiin wixii oo dhan waxay ku ilaaween Soomaalidu ayagoo nacayb u qabo madaxweyne ahaatan xilka haya qaar ka mid a intaasa waxay keentay marka kulligood inay xagga kale u bataan in badan oo kamid a laakiin meelahan anagu hadda xaafadan degan oo kale kasoo yaro baxsan magaalada in badan oo Soomaalida kamid a waxay taagantay xisbiga jamhuuriga
dhegeystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay doorashooyin hordhaca oo ka socda gobollo ka mid a dalka Mareykanka waxaana si gaara u eegnay taa ay ku lugta leeyihiin Soomaalida Mareykanka ee ku dhaqan gobolka Minnesota taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeystayaal idinka tegayaa sidaasiyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsanyahay sandheere oo nala socodsiinayay barnaamijkii amuuraha Mareykanka
haatan ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo wariyaha VOA da Yasiin Ciise Wardheere
kulanti wanaagsan dhegeystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno waxbarashada gobolka waqooyi bari dadka Soomaalidu ay degaan oo markii horeba gobolada kale ka hooseeyay ayaa waxaa la soo darsay macallimiintii ka imanaya gobolada kale bartilmaameed u noqday dadka iyagu weerarada qaada iyo mararka qaarkood ba ay dhacaan iskuulaad badan oo u xirma macallimiin la'aan dadka gobolka waqooyi bari maxaa diidaya in ay xirfada macallimada xoojiyaan si ay dadkooda wax ku baraan marka ardayda gobolada kale ama macallimiinta gobolada kale ay ka baxaan gobolka. Waa mawduuca dooda gaaban ku saabsan tahay. Waxaa igala qayb gelaya Bishaar Sheikh Xasan oo ah saxafi arrimaha waxbarashada daneeya, iyo Bedel Xuseen Cabdille oo ah arday wax ka barta jaamacadda Kampala University, gaar ahaanna ka faallooda arrimaha waxbarashada. Waxaan ku bilaabayaa Bishaar Sheikh Xasan.
Aad baad mahadsan tahay Yaasiinow. Sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa idaacadda Laanta Afka Soomaaliga ee Voice of America. Ugu horreyn, run ahaantii dhibaatadan waa dhibaato aad u soo jirtay, waqti dheerna soo jiitantay. Waxaan leeyahay markaasi in Soomaalida aysan danaynin barashada culunta macallinimada, maxaa yeelay gobolka Waqooyi Bari waxaa ku yaala jaamacadda Garissa University oo wada garanaysaan, mana jirto inta badan 190 ardayda wax ka barato. Waa arday ka timid gobolada kale ee dalka oo isla markaana u dhalanin deegaanka Soomaalida aad bay ugu yartahay. Haddana sidaas ay tahay, inta badan ma qaataan culunta macallimada, ma danayaan inay qaataan?
Bedel Xuseen,
awalan waxaan u mahadcelinayaa Voice of America. Marka xigta waxaan aad yaasan ugu mahadcelinayaa barnaamijka noo soo diyaariyay Yaasiin Wareere. Anigu haddii aan fikirkayga ka dhiibto arrintan waxbarashada ee dhibka noistan ay hadda soo kordhay, macallimiintii qoomiyadaha kala ah ee gobolka inay ka cararayaan, sababo badan oo jira baa koosgaraynaysa inay maaragtay ard macallimiin la-aan ku dhacdo gobolka noistan. Waxaan isleeyahay sababta koobaad ama cidda koobaad waxaan saarayaa dowladda oon markasta dhiirigelinin communityga Soomaalida inay bartaan teachingka. Waxaa sidoo kale ayakuna aan ku baraarugsanayn inay faa'iidada ay leedahay social communityga Soomaalida ee gobolka noistan kasoo jeeda. Inta badan kuma baraarujiyaan caruurtooda ama kuma dhiirigeliyaan inay bartaan culumta teachingka.
Yaasiinow, sida aynu ogsoonahay baarlamaanka dalka waxa uu qabaa guddi ka faallooda arrimaha waxbarashada, waxaana ku jira Soomaali aad u tiro badan oo xildhibaano isugu jira, islamarkaana gobolka Waqooyi Bari intooda badan laga soo doorto. Inta badanna ma danayaan, islamarkaana xoogga ma saaraan in ay soo qaadaan mooshino la xiriira natiijooyinka waxbarashada hoose iyo weliba culunta amaba koorsooyinka macallinimada oo inta badan ardayda gobolka Waqooyi Bari aysan danaynin. Waxaana aan dhihi karnaa sababta waxaa weeye in iyaga laftooda aysan danaynin gobolka iyo weliba waxbarashadiisa.
Maxay tahay, Bedel Xuseen, sababta macallinimada ay u diidayaan dadkiini waxbartay gobolka soo jeeda?
Qabaaridu waa dad iska jecel inay ka shaqeeyaan meel wax badan kasoo galahayo ama inkam badan ay ka helayaan. Marka Soomaalidu maadaama teachingku macallimnimadu ay aad inkamkeedu u yaryahay, waxay alicanaha niyadjab ku riday dadkii baran lahaa. Saas laaligeed inta badan dhalinyaradu kuma dhiiratay inay barato macallimnimada.
Ma la oran karaa, Bishaarow, dadka gobolka Waqooyi Bari ee haysta jaamacaddii macallinimada oo dowladdii meelo waaweyn kaga jira, iyaga ayaa ka mas-uula inta badan inay ardaydoodu ay macallimada baran waayaan?
Dhibaatadan horta sidaynu wada ogsoonahay waqti dheer bay soo jiintatay, waxaana loo baahnaa in mar hore la xaliyo. Run ahaantii gobolka Waqooyi Bari Soomaalida ku dhaqan ayay mas-uuliyadda ugu horey saaran tahay marka laga soo tago dowladda. Maxaa yeelay waxaa loo baahan yahay waalid kasta oo markaasi arday ay u dhigato dugsiyada kala duwan ee gobolka ku yaala in uu isku dayo in mid iyo masalaba ka mid a ay waalidi ay waa ardaydiisa in markaasi anuba caruurtooda ay baraan culunta amaba koorsooyinka macallinimada. Waxaan isdhihi karnaa waalidiinta lafaantoodu waxay ka gaabiyeen kaalintoodii iyo weliba mas-uuliyaddii ka sarneyd caruurtooda dhanka waxbarashada.
Bedel, waxaanu maqalnaa mar walba muranka u dhexeeya hay-adan macallimiintu ay leeyihiin iyo wasaaradda tacliinta oo moodid habka loo tababaro ama macallimiinta loo qaato in la isku khilaafsanyo. Taasi sabab ma noqon kartaa in gobolka Waqooyi Bari mararka buundooyinka kusoo baxaan ama ha noqoto ama xulashada inay dhibaato ka timaado?
Yaasiin Wareero, horta gobolka Noistan si guud buuga dameeya gobolada dalka Kenya horumar dhinac kasta hadii la eego, waxbarashaduna waxay ka mid tahay problemka haysta ee xagga developmentiga ka jira. Waxaa jirta waagii wasiirka waxbarashada ee Amina Maxamed, waxaa jirta waxay soo saartay dadkii maadaama ardaydu Soomaalida ee gobolka inta badan examka ee grade hoose keeni jireen, waxay soo saartay inay soo jeedisay inay dhahdo ardayda D pluska ama D minuska keenta waa inay teaching bartaan macallimada kolleejyada, macallimadan ay ka qayb galaan. Arrintaas, Yaasiin Cumar ee Wareero, waxaa challenge ku noqotay TC-da baqabad kaga dhigtay golaha macallimiinta ha ya caqabad kusoo saaray, waayo ninkii markuu macallinnimo soo barto waxaa la rabaa meel certificate laga siiyo uu ka shaqo galo. Marka caqabad bay halkaana ka noqotay. Ta kale waxaa weeye madaxda gobolka Noistan kasoo jeeda inta badan mas-uuliyaddii dadka ka saarnayd waxbarashada kama soo baxaan. haday noqoto inay dhaqaale ku bixiyaan, haday noqoto inay dawladda dhexe xaqi wax barashada ay ku lahayd ay uga soo dhiciyaan. Marka waxaan leeyahay anigu markasta waxaan eedeynayaa sida marka hore aan u sheegay madaxda gobolka Northeastern way ka saxday waxbarashada, bulshaduna hadays wax baranin dhigeed waxba lama qaybsan karto.
Waa taa ugu dambeyntii Bashaar Sheikh Xasan, muxuu xalku yahay maadaama aad dareemayso inaan dadka Soomaalida u bislayn ama aanay jeclayn macallimada?
Yasin, aad baad mahadsan tahay. Run ahaantii horta xalka waa uu iska dhib fudud yahay, sababta haddii la soo jeediyo oo la dhaqangeliyo waxaan jeclahay ama aan aaminsanahay in wax badan uu bedeli doono. Ugu horeyn, waalidiinta waxaa looga baahan yahay in ardaydooda ay ku dhiirigeliyaan qaadashada amaba barashada koorsooyinka macallinimada si looga kaaftoomo macalimiinta aan u dhalan deegaanka gobolada kale ee kasoo imaanaya isla markaana wax ka bara gobolka Waqooyi Bari. Labo, waxaa loo baahan yahay dhanka mas-uuliyiinta gobolka Waqooyi Bari lafahantooda inay kulamo kala duwan qaataan isla markaana ay ka hadlaan arrintan si dheer u falanqeeyaan ama si qoto dheer uga hadlaan si ay markaasi xal waara uga gaaraan. Marka waxaan leeyahay waxaa loo baahan yahay waalidiinta in ay dhiirigeliyaan ardaydooda isla markaana ay qaataan culunta waxbarasho, sidoo kale mas-uuliyiinta gobolka lafahantooda inay fariistaan kulamo kala duwan ay qaataan dowladdana ay markaasi xaqa ay gobolka Waqooyi Bari dhanka waxbarashada kasoo dhiciyaan.
Bedel Xuseen Cabdille, muxuu yahay xalku maadaama tahay hadda arday waxbarata oo weliba aad ula socda arrimaha waxbarashada si gobolku uu ku helo macalimiin ka maarmi kara kuwa kale gobolada kale ka yimaada?
Aniga waxay ila tahay horta waa mas-uuliyad, waa collective responsibility, waa wax shaqa qaybaha bulshadaha ay kala duwan nin walba mas-uuliyad ka saaran tahay. Waxay ila tahay wax walba xidhan gaaladu jarit begin at home, wax walba yacni guriga ka bilowdaan. Yeah, marka waxay ila tahay in laga soo bilaabo from schoolki oo macalinkii ninkii headmasterha ama principalkii high schoolki primaryga mid macalimiintii waaweyn inay ku dhiirigeliyaan ardayda inay bartaan teaching, wax walba base bay ka bilowdaan. Hadduu cunugu iskuul bogo way adkaanaysaa, waayo ambition wuxuu lahaa, hadaf buu lahaa inuu dhaktar bartaa iyo laga yaaba inuu rabay ama maaratay ama lawyer uu noqdo, marka dee kuma qasbi karto marka ayada inuu macalinimo join gareeyo. Marka waxay ila tahay aniga roolka ugu koobaad inay macalimiintu dheelaan, roolka labaad waalidiintu inay ku dhiirigeliyaan ilmahooda inay teachingka bartaan maadaama bulshadu generationki iyo dadkii wadanka deegaanka iskale ay ku yihiin. Midda saddexaad waxay ila tahay dowladdu inay kaalinteeda cayaarto, inay qabarto seminaaro iyo wax dhiirigelin badan oo dhalinyarada lagu fahansiinayo importantiga waxbarashadu leedahay iyo teachingka iyo dadkooda inay is anfacaan. Marka arrimahaasoo dhan hadii la sugo waxaan filayaa inay guulka gaari karo. Midna waxaan leeyahay dadka bulshada Soomaaliyeed waxbarashadu waa muhiim. Gobolka Northeastern aad buu uga dambeeyaa dhinac kasta, waxaana yeelahaya waa in terms of education aad baan uga dambeynaa. Marka dad kasta oo kaa waxbarasho horeeyana inta badan way adagtahay inaad tartan horumarneed iyo ama aad higsiga gobol wadanka aad la jaanqaado. Marka waxbarashada lagu dadaalo saasaan ayagan usoo jeedinaya bulshada Soomaaliyeed.
Aad ayaad u mahadsantahay. Kuwaasi waxay ahaayeen Bashaar Sheikh Xasan oo ah saxafi oo ka faallooda arrimaha waxbarashada, iyo Bedel Xuseen Cabdille oo ah arday wax ka barta jaamacadda Kabale University oo barta political science isla markaana arrimaha waxbarashada iyo bulshada daneeya. Doodii gabadha intaa ino joogtay, intaana mar kale wada ku kulmi doono haddii ilaahay raali karo. Sidaa iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay wariyaha v o eda Yaasin Ciise Wardheer ayaa doodaasi gaaban nala socodsiinayay. Idaacaddii fiidnimana waa naga intaas. Anigoo ah Saare Cabdi Axmed iyo sidoo kale Axmed Cali Sheekh ayaa idinla socodsiinayna caawa. Intaynu mar kale barnaamijkan mid lamida ku kulmi doono, dhammaantan waxaan idin leenahay nabadgelyo.